Մաս 19. Հաղթական վերադարձի արտաքին շունչն ու փայլը չէր հրապուրում գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդային։ Կառավարական զորքերը հանձնում էին ամրոցներն առանց դիմադրության, և այդ հանգամանքը լիբերալական հովերով տարված բնակչության մեջ ստեղծում էր հաղթանակի պատրանք։ Հաղթանակ, իհարկե կար, սակայն ապստամները գիտեին ճշմարտությունը, իսկ ամենքից լավ դա գիտեր գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան։ Նրա հրամանատարության տակ 5000 զինվոր կար։ Նա իշխում էր Արապնյա երկու նահանգում, սակայն հասկանում էր, որ կտրված է ողջ երկրից, սեղմված է ծովին և խրվել է քաղաքական մի շատ անորոշ վիճակի մեջ։ Զուրջ էր, որ երբ նա կարգադրեց վերականգնել կառավարական հրետանու ավերած եկեղեցու զանգակատունը, հիվանդ պատրենիկանորը մահճակալից դուրս չգալով ասաց. «Ինչպիսի անհեթեթություն, քրիստոնյական հավատի պաշտպանները քարուք հանդենանում եկեղեցին, իսկ մասոնները հրամայում են վերականգնել»։ Փրկության ծակուցակ որոնելով, գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան ժամեր շարունակ մնում էր հերագրատանը, խորհրդակցում էր ապստամբ այլ խմբավորումների հրամանատարների հետ և օրորի համոզվում, որ պատերազմը փակուղի է մտել։ Ապստամների ցանկացած հաջողության մասին իսկույն հայտնում էին ժողովրդին, բայց գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան քարտեզների վրա այդ հաղթանակների իրական մասշտաբները չափելով համոզվում էր, որ փառապանց իր բանակը ճահիճն է խրվում, և ջերմախտից ու մժեղներից պաշտպանվելով շարժվում է ոչ այն ուղությամբ, որով պիտի առաջանար։ «Մենք ժամանակ ենք կորցնում», բողոքեց նա իր սպաներին, «և պիտի կորցնենք, քանի դեռ կուսակցական այդ ապուշները աթոռ են մուրում կոնգրեսում»։ Հենց այն նույն սենյակում, ուր վերջերս գնդակահարության էր սպասում, գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան անքուն գիշերներ էր անցկացնում, ճոճում պառկած և փորձում էր պատկերացնել սևազգեստ այդ օրենսդիրներին. Ինչպես է նրանք վաղորդյան ցրտին դուրս գալիս պրեզիդենտական պալատից, միջև ականջները բարձրացնելով օձիքները, շփելով ձեռքերը, սպսալով ու չքվելով գիշերային սրճարանների խավարում, քննարկելու այն հարցը, թե իրականում ինչ էր ուզում ասել պրեզիդենտը, երբ ասաց «այո» կամ ինչ էր ուզում ասել, երբ ասաց «ոչ», և նույնիսկ գուշակելու, թե ինչ էր մտածում պրեզիդենտը, երբ ասաց մտածածին բոլորովին հակառակ մի բան։ Իսկ այդ նույն պահին գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան 35 աստիճանի շոկի մեջ մժղուկները քշում և զգում, թե ինչ անողոքությամբ է մոտենում այն ահավոր առավոտը, երբ լուսաբացի հետ նա իր զորքերին պիտի հրամայի ծովը նետվել։ Խլրտացող կասկածներով լի նման մի գիշեր, Բակում զինվորների հետ երգող Պիլար Տերներայի ձայնը լսելով, գնդապետը խնդրեց նրան իր բախտը նայել։ «Պահպանիր բերանդ»։ Ահա այն ամեն ինչ Պիլար Տերներային հաջողվեց կորզել խաղաթղթերից 3 փորձից հետո։ «Չեմ հասկանում, թե ինչ է սա նշանակում, բայց զգուշացումը շատ պարզ է. Պահպանիր բերանդ»։ 2 օր անց, ինչ որ մեկը դարը սուրջ տվեց գնդապետի համարձներից մեկին, սա էլ երկրորդին փոխանցեց, երկրորդն էլ երրորդին, և այսպես ձեռքից ձեռք անցնելով սուրճը հասավ Աուրելյան ու Բուենդայի առանձնասենյակ։ Գնդապետը սուրճ չէր խնդրել, բայց որ բերել էին, խմեց։ Սուրճի մեջ պարունակող թույնը բավական էր ձի սպանելու համար։ Երբ գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդային տուն հասցրեցին, նրա քարացած մկանները ջղաձգվում էին, իսկ լեզուն դուրս էր ընկել բերանից։ Ուրսուլան մահից ետ խլեց որդուն։ Մաքրելով նրա ստամոքսը փսխադեղերով, նա տակ թավշե վերմակով փաթաթեց Աուրելյանոին և 2 օր սնում էր միայն ձվի դեղնուցով, միջև որ հոգնատանջ մարմինը վերականգնեց իր բնական ջերմությունը։ 4-րդ օրը գնդապետի կյանքը փրկված էր։ Ուրսուլա և սպաների պնդմամբ Աուրելյան ու Բուենդյան մնաց անկողնում էլի մի ամբողջ շաբաթ։ Միայն այս օրերին նա տեղեկացավ, որ իր բանաստեղծություններն այրված չեն։ «Ես չէի ուզում շտապել», բացատրեց Ուրսուլան։ «Այն երեկո, երբ ես վառեցի օջախը, ինքս ինձ ասացի. ավելի լավ է հետաձգեմ, քանի դեռ չեմ բերել նրա դիակը»։ Ապակինման մշուշում, Ռեմեդիոսի փոշոտ տիկնիկներով շրջապատված գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան վերընթերցեց ձեռագրերը և հիշեց իր կյանքի բախտորոշ բոլոր պահերը։ Նա կրկին սկսեց բանաստեղծություններ գրել։ Հիվանդության երկար ժամերին փակուղի հասած պատերազմի տհաճություններից կտրված, նա բաժան-բաժան անելով հանգավորում էր իր կենսափորձը, որ ձեռք էր բերել մահվան հետ պահմտոցի խաղալիս։ Նրա մտքերն այնպիսի պայծառության հասան, որ նա կարող էր կարդալ դրանք թե ձախից աջ և թե աջից ձախ։ Մի երեկո նա հարցրեց գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին. «Ասա ինձ, բարեկամ, հանուն ինչի ես դու կռվում»։ Հանուն նրա, հանուն ինչի պարտավոր եմ, պատասխանեց գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը, հանուն լիբերալների մեծ կուսակցության։ Բախտավոր մարդ ես, որ գիտես, իսկ ես հիմա միայն գլխին կա, որ կռվում եմ հպարտությունից։ Դա վատ է, նկատեց գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը։ Նրա անհանգստությունը զվարճացրեց գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային։ Իհարկե, ասաց նա, բայց ավելի լավ է, քան երբ չգիտես, թե հանուն ինչ ես կռվում։ Նա ընկերոջ աչքերին նայեց, ժպտաց ու ավելացրեց. Կամ երբ կռվում ես ինչպես դու, հանուն ինչ-ինչ բանի, որը ոչ մեկի համար արժեք չի ներկայացնում։ Նախկինում հպարտությունը թույլ չէր տալիս նրան կապվել երկրի խորքում գործող ապստամ ջոկատների հետ, քանի դեռ լիբերալ կուսակցության առաջնորդները հրապարակավ չէին հրաժարվում իրենց այն հայտարարությունից, թե գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան ավազակ է։ Նա քաջ գիտեր, որ եթե թեքի ինքնասիրության վրա, ապա կկտրվի արատավոր այն շրջանագիծը, որով ընթանում է պատերազմը։ Հիվանդությունը նրա խորելու հնարավորություն ընձառեց։ Նա համոզեց Ուրսուլային զոհել իր պատկառելի խնայողությունները, նվիրական սնդուկում պահված պապենական ոսկու մնացորդները, գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին կարգեց Մակոնդոյի քաղաքացիական ու զինվորական կառավարիչ և մեկնեց քաղաքից կապ հաստատելու երկրի խորքում գործող ապստամների հետ։ Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը միայն գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի համար չէր հավատարիմ մարդ։ Ուրսուլայի տանը նրան որպես ընտանիքի անդամ էին ընդունում։ Մեղմ, ամաչկոտ, ծնեսիրալի Գերինելդո Մարկեսը այնուամենայնիվ մարտերում իրեն առավել անկաշկանդ է զգում, քան կառավարչի առանձնասենյակում։ Քաղաքական խորհրդատուների տեսության լաբիրինթոսում նրան խճճելը ոչինչ չարժեր։ Այդուհանդերձ նա Մակոնդոյում կարողացավ ստեղծել գյուղական լռության ու խաղաղության այն մթնոլորտը, որի մեջ երազում էր մեռնել խոր ծերության տարիներին ոսկե ձկնիկներով զբաղված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան։ Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը շաբաթական 2-3 անգամ ճաշում էր Ուրսուլայի տանը, թեև ապրում էր ծնողների հետ։ Նա ավելի վաղ, քան հարմար էր տարիքին, զենքի հետ վարվել սովորեցրեց Աուրելիանո Խոսեին և Ուրսուլայի թույլտվությամբ մի քանի ամսով տեղավորեց նրան զորանոցում, որպեսզի պատանին տղամարդ դառնա։ Տարիներ առաջ համարյա երեխա Գերինելդո Մարկեսը իր սերն էր խոստովանել ամարանտային։ Պետրո Կրեսպի նկատմամբ կրքով տարված ամարանտան միայն ծիծաղել էր նրա վրա։ Գերինելդո Մարկեսը որոշել էր սպասել։ Մի անգամ դեռ բանտում գտնվելու օրերին նա գրություն ուղարկեց, որով ամարանտային խնդրում էր Բատիստե 12 թաշկինակների վրա հոր անվան և ազգանվան սկզբնատառերը ասեղնագործել։ Գրության հետ նա նաև փող էր ուղարկել։ Մեկ շաբաթ անց ամարանտան բանտ տարավ պատրաստի թաշկինակները, վերադարձրեց դրամը և նրանք անցյալը վերհիշելով երկար զրուցեցին։ «Երբ դուրս գամ այստեղից կամուսնանամ քեզ հետ», ասաց Գերինելդո Մարկեսը բաժանվելիս։ Ամարանտան ծիծաղեց, բայց երեխաներին կարդալ սովորեցնելիս անվերջ նրա մասին էր մտածում և հանուն նրա ցանկանում էր իր մեջ արտնասնել այն ջահել կիրքը, որ տածում էր Պետրո Կրեսպի նկատմամբ։ Կալանավորների հետ տեսակցության օրերին նա Գերինելդո Մարկեսի հարազատների հետ բանտ էր գնում։ Մի շաբաթ Ուրսուլան տեսավ նրան խոհանոցում։ Ամարանտան սպասում էր բիսկվիտների թխվելուն, որպեսզի ընտրի ամենահաջող ու փաթաթի հատուկ այդ նպատակով ասեղնագործած անձեռոցիկով։ Ուրսուլան շատ զարմացավ։ «Ամուսնացիր նրա հետ», խորհուրդ տվեց նա, «դժվար թե այլևս նման տղամարդու հանդիպես»։ Ամարանտան արհամարական արտահայտություն տվեց դեմքին։ «Շատ պետք է վաստալ տղամարդկանց ետևից», պատասխանեց նա։ «Գերինելդոյին ես բիսկվիտ եմ տանում, որտեվ խղճում եմ նրան, չէ՞ որ վաղ թե ուշ պիտի գնդակահարվի»։ Նա խոսեց գնդակահարության մասին չհավատալով նման հնարավորությանը, սակայն հենց այդ օրերին կառավարությունը հրապարակավ հայտարարեց, թե Գերինելդո Մարկեսը կսպանվի, եթե խռովարարները չհանձնեն Ռիո Աչան։ Կալանավորի հետ տեսակցություններն արգելվեցին։ Ամարանդան փակվեց ննջասենյակում։ Արցունք էր թափում և մեղքի գիտակցման նրա տառապանքը հիշեցնում էր այն զգացումը, որ ապրել էր Ռեմեդիոսի մահով։ Թվում էր, թե ամփոփորեն շպրտված նրա բարերի կանչով ահա երկրորդ անգամը, ինչ հայտնվում է մահը։ Մայրը սփոփում էր նրան, հավատացնում, որ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան մահապատիժը խանգարելու մի հնար կգտնի, և խոստանում էր պատերազմից հետո Գերինելդոյին հրապուրելու հոգսը իր վրա վերցնել։ Ուրսուլան խոստումը նշանակված ջամկետից շուտ կատարեց, երբ Գերինելդո Մարկեսը կրկին նրանց տուն եկավ քաղաքացիական ու զինվորական կառավարչի պատվավոր կոչումով, Ուրսուլան ընդունեց նրան հարազատ որդու պես, պարուրեց նուրբ շողոքորթությամբ եւ երկինք հղես ջերմերան աղոտքներ, թող նա հիշի ամարան տայնքին առնելու իր մտադրությունը։ Ըստ երևույթին, նրա աղոտքները տեղ հասան։ Բուենդյաների տանը ճաշելուց հետո գնդապետ Գերինելդո Մարկեսն այդ օրերին ամարանտայ հետ շարքի խաղալու էր առանձնանում ռեգիոնաներով վերնասրահում։ Ուրսուլան նրանց սուրճ բիսկվիթ էր մատուցում եւ զբաղեցնում էր երեխաներին, որ չխանգարեն նրանց։ Ամարանտան ջանասիրաբար ճկնում էր բորբոքել ժամանակին իրեն այրող ջահել կրքի անթեղած կրակը։ Օրեցօր ավելու ավելի անտանելի դառնող անհանգստությամբ էր նա հիմա ճաշասենյակում սպասում գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի հայտնվելուն եւ իրիկնային իրենց առանձնությանը։ Ժամանակը ասես թևեր առած թրջում էր շաշկու խաղաքարերը դողացող մատներով տեղաշարժող թաղցալի բանաստեղծական անունով այդ զինվորականի ինտերակցիայով։ Սակայն, երբ գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը կրկին առաջարկեց իր սիրտն ու սեր ամարանտային, նա նորից մերժեց։
«Ես ոչ մեկի հետ էլ չեմ պսակվի»,
ասաց ամարանտան։
«Քեզ հետ առավել եւս. Դու այնքան ես սիրում Աուրելիանոյին, որ վճռել ես ինձ կին առնել, որովհետև նրա հետ հնարավոր չէ ամուսնանալ»։
Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը համբերատար մարդ էր։ «Ես կսպասեմ», ասաց նա։ «Վաղ թե ուշ ես քեզ կհամոզեմ»։ Եվ նա շարունակում էր այցելությունները։ Իր սենյակում փակված ամարանտան թաքուն հառաչանքը խեղդելով մատներն ականջներն էր խոթում, որ չլսի Ուրսուլային պատերազմական վերջին նորությունները պատմող փեսացուի ձայնը, եւ նրան տեսնելու ցանկությունից տապակվելով նա այնուամենայնիվ ներսում ուժ էր գտնում դիմանալու։ Գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան այդ օրերին իր տրամադրության տակ դեռևս բավականաչափ ազատ ժամանակ ուներ, որպեսզի երկու շաբաթը մեկ գործերի ընթացքը նկարագրող մանրամասն տեղեկություններ կարողանար ուղարկել Մակոնդո։ Բայց Ուրսուլային նանամակ ուղարկեց միայն մեկ անգամ, իր մեկնումից մոտ 8 ամիս անց։ Հատուկ սուրհանդակը բերեց մեծ կնիքով զմրսած ծրարը, որի մեջ գնդապետի գեղեցիկ ձեռագրով մի երկտող էր գրված։ «Լավ նայեք հորս. Շուտով նա կմեռնի»։ Ուրսուլան տագնապեց։ «Եթե Աուրելիանոն է ասում, ուրեմն այդպես է որ կա»։ Եվ նա խնդրեց օգնել իրեն, որ ամուսնուն ննջասենյակ տեղափոխի։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան ոչ միայն նույն ծանրամարմինն էր մնացել, այլև շագանակենու տակ երկար տարիներ նստելուց ձեռք էր բերել ուզած ժամանակ քաշն ավելացնելու մի այնպիսի ընդունակություն, որ 7 տղամարդով չկարողացան պոկել նրան նստարանից ու հարկադրված եղան քարշ տալ միջև մահճակալ։ Ծաղկած շագանակենու սնկի եւ դարավոր խոնավության հոտ ընկավ ննջասենյակում, երբ տեղավորվեց այստեղ արևահար ու անձրևածեց այդ հսկա ծերունին։ Հաջորդ առավոտ նրա անկողինը դատարկ էր։ Բոլոր սենյակները քրքրելուց հետո Ուրսուլան ամուսնուն գտավ շագանակենու տակ։ Ստիպված էին կապել մահճակալից, նա չդիմադրեց, թեև պահպանել էր նախկին ուժը։ Նա անտարբեր էր ամեն ինչի նկատմամբ։ Նա շագանակենու տակ էր վերադարձել ոչ այն պատճառով, որ գիտակցաբար էր ցանկացել դա, այլ որովհետև մարմինն էր վարժվել տեղին։ Ուրսուլան հետևում էր նրան կերակրում, Աուրելյանն էս նորություններ հաղորդում։ Բայց անկեղծ ասած, Խոսե Արկադիո Բուենդյան արդեն երկար ժամանակ ընդունակ էր հաղորդակցվելու սոսկ մի մարդու, Պրուդենսիո Ագիլյարի հետ։ Մահվան ծյուրանքից բոլորովին քայքայված Պրուդենսիո Ագիլյարը օրը երկու անգամ գալիս էր զրուցելու։ Նրանք խոսում էին ակլորներից, մտադիր էին միասին բուծարան հիմնել, որտեղ հրաշալի ակահաղներ պիտի բազմացնեին, բայց ոչ նրա համար, որ հրճվեին նրանց հաղթանակներով, դրա պետք չունեին, այլ որպեսի որևէ զբաղմունք ունենային մահվան այդ անվերջանալի ու տախտուկ կիրակի ընթացքում։ Այդ Պրուդենսիո Ագիլյարն էր, որ լողացնում էր Խոսե Արկադիո Բուենդային, կերակրում ու հետաքրքիր նորություններ պատմում Աուրելիանոյ անունով մի ոմն գնդապետի մասին։ Մենակ մնալով Խոսե Արկադիո Բուենդյան անթիվ անհարմար սենյակների երազով էր սփոփվում։ Երազի մեջ նա իջնում էր մահճակալից, բաց էր անում դուռը, ճիշտ առաջինի պես մեկ այլ սենյակ էր մտնում, որտեղ կռածո երկաթի թիկնակով նույն մահճակալն էր դրված, հյուսած նույն բազկաթոռը, ու պատին ամրացված էր ամենափրկիչ կույսի նույն փոքրիկ սրբապատկերը։ Այս սենյակից նա մյուսն էր անցնում, որ հարու նման էր առաջիններին, և որի դուրը բացում էր մեկ այլ նման սենյակ, հետո էլի, անվերջ նման սենյակներ ու էլի, էլի եւ այսպես շարունակ։ Նրան դուր էին գալիս սենյակից սենյակ իր այս անցումները։ Տպավորությունն այնպիսին էր, կարծես քայլում ես իրար զուգահեռ հայելաշարերի երկար միջանցքով։ Հետո Պրուդենսիո Ագիլյարը բոթում էր նրա ուսը,
Եվ նա աստիճանաբար արթնանալով ետ-ետ քայլքով սենյակից սենյակ էր անցնում իրագործելու վերադարձի երկար ճամփորդությունը, որ ավարտվում էր իրական սենյակում սպասող Պրուդենսիո Ագիլյարին հանդիպելիս։ Մի գիշեր, երկու շաբաթ էր անցել, ինչ նրան ննջասենյակ են տեղափոխել, Պրուդենսիո Ագիլյարը բոթեց նրա ուսն այն պահին, երբ Խոսե Արկադիո Բուենդյան միջնասենյակում էր դեռ, բայց կարծելով, թե դա է իրական սենյակը, այլևս ետ չդարձավ, մշտապես մնաց այնտեղ։ Հաջորդ առավոտ, ամուսնուն նախաճաշիկ տանելիս, Ուրսուլան հանկարծ նկատեց, որ միջանցքով դեպի իր կողմն է քայլում անծանոթ մի տղամարդ։ Փոքրամարմին էր նա, պնդակազմ, հակին սև մահուդից զգեստ էր, գլխին լայնեզր, վշտալի աչքերին թեքված սև գլխարկ։ «Տեր իմ Աստված», մտածեց Ուրսուլան, «կարող եմ երթվել, որ սա Մելկիադեսն է»։ Բայց դա կատաուրեն էր։ Վիսիտասյոնի եղբայրը, որ անլուր կորել էր անքնության համաճարակի օրերին, տնից փախչելուց ի վեր։ Վիսիտասյոնը հարցրեց, թե ինչու է վերադարձել, և նա իր ցեղի հանդիսավոր ու հնչեղ լեզվով պատասխանեց. «Եկել եմ թագավորի հուղարկավորությանը մասնակցելու»։ Նրանք Խոսե Արկադիո Բուենդայի սենյակը մտան։ Ուժերի ներածին չափով ցնցեցին մեռածին, բղավեցին ականջի մեջ, հայլին դեմ արեցին քթին, բայց այդպես էլ չկարողացան արթնացնել նրան։ Քիչ անց, երբ դագաղագործը հանգուցյալի չափսերն էր առնում, նկատեցին, որ դրսում մանրիկ դեղին ծաղիկներով անձրև է մաղում։ Անձայն տեղատարափի նման այդ ծաղիկները թափվեցին ողջ գիշեր, ծածկեցին տանիկ ու դուռ, խեղտեցին դրսում գիշերած անասուններին։ Երկինքն այնքան ծաղիկ էր մաղել, որ Մակոնդոն առավոտյան կարծես գորգապատված լիներ։ Թաղման թափորի ճամփան բացելու համար հարկ եղավ գործի գցել բահերն ու թիերը։